isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għaldarba oħra nsellem il-niskolla li qegħdin jisimgħuna u jsegwu din is-sensiela isfar un-nuklat u minnaħa tiegħi ċar xwieqeb bħal dejjem nippruvaw niltaqgħu ma' mistednin partikulari fuq suġġetti partikulari u billum għandi l-pjaċir persuna li jafa kulħadd, jiġifieri għaliex tinstama ħafna fil-pubbliku tagħti l-opinjonijiet formati tajjeb ħafna bispjega ċara ħafna jkolli ngħid qed nitkellem fuq il-professur Godfrey Pirotta. Li huwa il-professur tal-politika, kemm dik li aħna ngħidula il-politika li wieħed imur jivvota, imma wkoll il-politika bħala policies, jiġifieri il-mod fuq il-programmi li jimxu il-partiti u kif jara il-pubbliku dan il-gvern jew il-gvern li jħor jew oppożizzjoni jew istituzzjonijiet oħra politiċi. Tajjeb ukoll li mal-professur Pirotta nittama li nagħmlu żewġ programmi li jkopru ukoll anki ċ-ċivil, anzi, illum xtaqt nibda, prof, jekk ma jimportax, fuq iċ-ċivil, naf li inti autorità għallimta għal ħafna snin u għadek għaddej, meta ngħidu ċ-ċivil biex jifhimna kulħadd, ifissru d-dipartimenti li għandu l-gvern li bihom jatwa l-eżekuzzjoni tal-gvernar biex ngħidu hekk. Jiena niftakar mill-istorja Franċiża li wara r-rivoluzzjoni meta tela Napoleon Bonaparti biex imexxi ħoloq id-dipartimenti ċentralizza Franza u kien hemm dina r-rivoluzzjoni ta' amministrazzjoni. Aħna taħt l-Ingliżi ħanibdew minn qabel l-indipendenza. Di żviluppat taħt l-Ingliżi m'hemmx dubju.
Ja, żviluppat aħna konna forsi kolonja fortunata fis-sens li l-ewwel kapi tad-dipartiment Maltin daħlu fl-1838. Jiġifieri.
So 40 sena wara li ġew l-Ingliż.
Għaliex minn kien hemm ġiet kummissjoni u deċidiet li l-Ingliżi kien hawn ma kienx ixraqilhom ikunu hawnhekk qed jieħdu 900 lira fis-sena dak is-sena dak iż-żmien.
Xi wħud minnhom korrotti wkoll.
U fl-aħħar tal-ġurnata daw qalu aħjar qed il-Maltin hemmhekk jitħallsu inqas imma se jkunu għaw.
Di naħseb wara l-kummissjoni li kien ġiet fit-tletin
ta' Austin u Lewis. Ekku, 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 dana Lewis kiteb l-ħabib tiegħu għallu meta ra xiġri f'Malta għallu the scum of Britain is poured into the colonies. The scum of Britain. Il-ħemiċ tal-Ingilterra jitfaw ħemexxi fil-kolonji. U l-Maltin dak iż-żmien ħadda Maltin konna ngħidu nisimgħu meta konna tfal mhux aħna konna ngħidu li taħt l-Ingliżi ħadma bil-ġuħ. Mhux veru, meta kien hawn Austin Lewis ġew għax il-Maltin kienu kif għaluma stess qed jitlu ikel li mhux tajjeb għall-annimali.
U biżejjed tħares lej l-immigrazzjoni fi żmien l-Ingliżi telat mola s-sema.
Eżatt. Issa, mbagħad daħlu l-eżamijiet f'Malta.
Tajma.
Li din laqas l-Ingliżi ma kienu ġol l-Ingilterra jridu hawnhekk. U kienu jagħmlu biex titħobġi għall-eżami l-Ingilterra taċ-ċivil li tinnominak ministru jew xi ħabib tiegħu.
Issa għandek l-sponsor.
Ejja, u allura kienu jekk iridu jidħol l-eks jidħol ċikku.
Ekku.
Kienu jinnominaw lilu tliet injuranti biex jidħol ċikku biss. Ġifieri l-Ingilterra fejn suppost il-modell hekk jien.
Biex iserħu moħħhom li da jara l-ottika tagħhom.
Meta f'Malta ġejna bħala eżamijiet. Propjament fl-1857 aħna ma daħħalniex il-nomination, il-gvern iddeċidi li minnu jrid jistudja, għamilt ikun kont kapaċi ipoġġi u jidħol bil-mertu. Mela għamilna passu huma damu sal-1870.
Ġol Ingilterra stess.
Ġol Ingilterra biex daħlu għad is-sistema biex ikunu ċari għax aħna l-Maltin. Però għall-civil servant inħolqot problema li nistgħu ngħidu baqgħet sal-lum magħna. Għaliex? Għaliex kif kien is-sistema ta' gvernar f'Malta kien daħal sistema ta' gvern nofsu belett minoranza eletta.
Il-Kunsil tal-Gvern.
Il-Kunsil tal-Gvern. U ġara li dawn il-kapijiet ta' dipartiment importanti kienu qishom il-ministri. U allura sabruhom fi clash ma dawna n-nies li kienu qed jaħdmu għar-riforma biex Malta ikolla autonomija. Mela mill-bidunet iċ-ċivil, il-kapijiet taċ-ċivil u l-kapijiet li jmexxu l-pajjiż ma kienux fuq l-istess triq għaliex billi l-kapijiet kellhom il-maġġoranza fil-Kunsill, dak li jridu huma jgħaddi. Imma anki dak li ma rridux huma, anki jekk il-gvernatur jridhom jgħu, ma rridu jobdu l-gvernatur. Allura.
Iġbiri ċivil kim marbut.
Kim marbut.
Li jġri xieġri, il-kaptija u għal
il-gvernatur. Iġifiri, per eżempju, għal nsibu, tajjir fil-gazzetti dak iż-żmien kontra Dingli, Sera Adrian Dingli.
Ekku, ħafna.
Tajjeb. Però, min jara il-korrespondent, min jara il-korrespondent dak kif rajtin fl-arkivji Ingliżi, dak kien jitlobhom biex juri dak li qed jgħidu fuq mhuwiex veru, imma ħabba li hu kien l-Attorney General.
L-avukat
tal-Koruna, dak iż-żmien ngħidulu. Da hemm tradizzjoni li hemm sal-lum, anki f'Malta, ġifieri għandha tkun hekk, li billi huwa advisor huwa jagħti pariri. U m'għandux joħroġ il-pariri tiegħu. Għaliex inkella nibda.
Jista' ma jaqbilx.
Da, iwaqal il-gvernatur, jekk qed il-gvernatur, allura ma joħroġ. U fil-ġurnata tal-lum. Għaliex m'għandux joħroġ il-parir tal-avukat tal-istat u għaliex u jagħti l-pariri gvernijiet differenti.
Jimxi mal-boss biex ngħidu
u jagħti pariri gverni differenti. Allura jekk torġu il-parir tiegħu, inti m'għadux dana bil-libertà li jagħti l-parir.
Ġifieri daqs jista' jkollu viżjoni biex ngħidu hekk, ġifieri qatt kap ta' dipartiment. Imma viżjoni m'għandux. Għax ukoll ma jrid jagħmel jobdi li ta' fuq. Li huwa l-gvern għax jitteħ parir li hu biss.
U jteħ il-parir ta' fuq li hemm. Issa l-gvern jitteħ parir fiċ-ċirkustanzi li jinsab il-gvern dak iż-żmien. Ma setax tqiegħdu lilu għad-disprezz tal-poplu għax forsi ma qabilx jew da jew
rrikmanda xi ħaġa żbaljata bħal meta fiż-żmien l-edukazzjoni ta' kienen biex niftehmu.
Eżatt, eżatt.
Qal il-Malti għandna nagħlmu ħbiż biex nitgħallmu l-Ingliż. Hemmhekk iddarras mal-mewġa.
Dawn huma l-affarijiet li qed jiftaħ li mhumx daqshekk faċli kif jagħmluhom kultant fid-diskussjoni l-affarijiet.
Si tara minn ġewwa wkoll. Issa x'effett ħallew dad-dipartimenti ġbi għax meta inti qed toħloq iċ-ċivil qed toħloq ċerta organizzazzjoni ċentrali ma fl-istess ħin f'dipartimenti. Dipartimenti, kol suġġett għalih, jew suġġetti principali, ħallit effett fuq il-sistema ta' gvernar f'Malta sal-indipendenza, jew kifet tajt inti forsi kienet ikkontrollata wis mid-deċizjonijiet ta' superjuri tagħha.
Din hija waħda mill-problemi ta' iċ-ċivil kullum kien.
U sallum.
Malta biss, u sallum. Min jikkomanda? Min jikkomanda? Meta inti ddaħħalt is-sistema ta' elezzjoni, u li għandek gabinet, jekk għandha l-gabinet u jirrappreżenta l-poplu, mhux iċ-ċivil, jirrappreżenta l-poplu. Mela iċ-ċivil li hemm jagħti pass l-isfel. Issa, tista' tuża iċ-ċivil tajjeb u tista' tuża ħażin.
Ixu għodda qed-tar.
Iwa għodda, tista' tuża ħażin. Inti anki kif tħarġu li iċ-ċivil huwa importanti għalik. Jiena niftakar darba nitkellem u kelli ħafna mill-parlament għattilhom. Intom tixtiju li jkollkom ċivil tajjeb u kollha ħdaw bir-ras. Imma ma sennewx is-sentenza li ġejja, intom ma tidux ċivil tajjeb. Da speċi għax intom tidu ċivil tajjeb biex jkollkom suċċess. Imma intom tibżgħu li jkollkom ċivil intelligenti u da għax tidru li mhux intom qed timexxu, jidru huma. U allura inti tittieħu l-kredtu inti l-Ingilterra jgħidu li the civil servant is nameless, mela ċivil Ingilterra mhux bħalma u semmu dak u semmu l-ieħor semmu nameless, ma jinsemmix.
Ma jissemma ħadd u astratt.
Il-ħtija u l-krettu jieħdu l-Ministru. Jekk lafet imorru tajjeb, il-krettu jieħdu l-Ministru. Jekk hemm magħżin,
jaħla
l-Ministru. Tajjeb u responsabbli.
Li ħassra se ċertu punt ġvera għaliex iċ-ċivil ikun jaf ħafna minnhom ikunu esperti. Ikollhom esperjenza twila, speċjalment
il-kapijiet. Eżatt, però.
Inti kważi kważi qaset tisfrutta dak li għandek il-kapital.
Malta dejjem kellna problema. Il-problema ġejja parti minna miċ-ċokon. U li kull jaf kollox.
Għandna bżonnhom fil-fatt id-dipartimenti Malta ċokon.
Għandna bżonnhom ħanajlek l-Ingliżi talmu, għalbidu kun iħasbu l-Ingliżi li jistgħu jgvernaw Malta bħal kolonji oħra. U sabu li Malta mhix bħal kolonji oħra. rapport wara liħor bada jgħid isma. Emma Malta miex kolonja pal-oħrajn. Malta il-bżonniet tal-poplu, għax ħafna koloni, ex-koloni wkoll, għandhom popolazzjoni ferm dejjem iżgħar minn ta' Malta. Mela dal-poplu rid ix-xogħol. Gvernaturi jgħidbu sma, il-poplu il-ħaddim Malti, huwa biżel ta', imma jtu kollu xogħol biex jaħdem.
U ma tantx investew
najdu. U ma tantx investew, l-Ingliż mhumiex ta'.
Għalhekk l-immigrazzjoni.
Għalhekk, jiġifieri għeddi fl-aħħar tal-ġurnata, il-ċivil Malti wieħed qed jibżgħal postu kienu. U allura, meta konna taħt l-Ingliżi għadna biss m'għandniex awtonomija, inti sakemm ma tidirx li inti mhux leali
lej il-Kuruna.
Lej il-Kuruna, inti ma se jkollok inkwiet. U jekk imissek tilħaq tilħaq. Tajjeb, Ser Arturo Merċi spiċċa wieħed minn dawk l-Uganda. Però taħt l-Ingliżi kellaħaq.
Hija stramba wkoll.
Taħt l-Ingliżi. Għaliex? Għax taħt l-Ingliżi. Finalment, kien meqjus bħala li jixraqlu. Infatti jiena waħda l-affett li għod nagħmel nara l-korrispondenza. Għalhekk dħalt l-arkivju għamil 9 snin nara l-arkivju Ingliż fuq iċ-ċivil. Jiġifieri rajt il-minuti ta' dawk in-nies li jgħidu għax dan hekk u dak hekk u l-itti tal-gvernaturi u dal-affarijiet.
X'għandhom wara x-xena.
Wara x-xena. Jiġifieri pereżempju, meta laħaq wara l-gwerra Borġ, Borġ ma laħaqx għall-mertu, Borġ laħaq. Għaliex hu kien. Uża lill-Ministru Ingliż li kien intaqa' miegħu, uża u hemm jiġifieri korrispondenza tajt il-Ministru Ingliż jgħidu issa il-Ministru jitlef wiċċu jekk il-da ma jagħmlux. Għax l-Ingliżi għalkemm qegħdin f'sitwazzjoni li jridu min iżhom magħhom. Ma jridux nies inkompetenti. Ma kienux bħala l-iktar b'dem kompetenti.
Xumma jippruvaw jillegalizzaw kull ħaġa li jagħmlu.
U dan kienu samlu ħsier għandu toroq imsemmien għalih. U dan l-affarijiet kollha, ma fir-realtà aktar id-dokumenti. La ma kienx meqis stilla, ma il-merċija alla volja kienu jafu li favur Italjan u favur da għamluħ. Mela u għed rriti feb. L-Ingliżi.
Kien jiprofaw jibbilanċaw ukoll.
Kien jiprofaw jibbilanċaw ukoll. Kienu saċertu punt qisu. Il-mertu importanti. U anki seniority importanti.
Imma tajjeb ikun lejali lejna ukoll.
Eżgu.
Imma possibli.
Imma dik hija kienet importanti.
Dan l-Ingliżi, il-saqsik di qabel nagħmlu pawża żgħira. Fizmin l-Ingliżi, kif nafu, kien hemm il-kwistjoni tal-lingwa, l-Ingliż ġie impost fuq kulħadd. Kif effettwatu l-ċivil din l-impostazzjoni? Kien hemm żmien kienu jgħidu English and English only, pereżempju, għal l-liema, l-ċivil kif laqtitu?
Laqtitu bil-fors, iċ-ċivil ma stax ma jintlaqax mill-politika li għaddejja fil-pajjiż, għax in-nies wara kollox kienu parti anki meta kienni xadna l-autonomija bħal-level 1920. Xorta kien hemm kunsilli tal-gvern u daw kellhom il-vot. Mela daw għandhom influenza. Però l-ikta ħaġa li kienet beżza lit-ċivil. Għax hawn ħafna jaħsbu li l-kwistjoni kienet dejjem dwar lingwa, mu veru xejn. Il-kwistjoni kienet ukoll dwar jiena l-impikk tiegħi huwa sikur. Għax meta ġew l-Ingliżi f'Malta fil-bidu.
Kien hemm il-Malti.
Eżur, għalftuhom il-barra. Kieku kien hemm verament l-Ingliż kien problema. Kienet tinqala ferm iktar qabel għaliex. Għax meta kienu jagħmlu l-eżamijiet biex jitlu fiċ-ċivil, l-Ingliż kif qed wieħed mis-suġġetti. Ma ħadd ma qala xejn. Inqalat meta l-Ingliż ibdew jibżgħu li l-influenza Taljana f'Malta ħadd ikber, u allura jimponu l-Ingliż.
Wara r-Riżorġiment.
U ħafna Fortunat Mizzi jgħid xi ħaġa interessanti. Jien meta kont tifel kont kontra Fortunat Mizzi, ma jindunajt. Li Fortunat Mizzi kien qed jirrifletti żmienu. U hekk tittaraħ l-istorja il-persuna u kien qal: aħna kontra l-Ingliż għaliex din hija kwistjoni ta' ħobs u butir. Mela, jekk aħna ma nagħmlux hekk, daw jiġu daw ġinġrin qal u jeħdulna l-impjiegi tagħna. Għal din hija kwistjoni ta' dinjità.
Laqgħet il-musmar fuq rasu.
Imma mhux l-ewwel ma qalx l-kwistjoni ta' dinjità, ġew kwistjoni ta' libertà, ma ta' ħobs u butir.
Iktar mill-ideal ir-realtà.
U fil-fatt nafu li kien hemm żmien li l-Ingliżi kienu biħsieb għaw il-Maltin offrewlhom li ċedu għal kwistjoni tal-lingwa fi żminiet l-aqwa tagħha fi żminna. Basta mhux fil-qorti.
Mhux legalment.
Imma u bħala rigal tal-li ċedu ilhom jiftħulna lil-Maltin jistgħu poġġu għall-eżamijiet taċ-ċivil Ingliż, mela trid tkun taf ħafna Ingliż. Mela t-tfal tagħhom kienu jafu ħafna Ingliż. Daw. Għax dik allura ma rridux ninsewha. Għall-eżami taċ-ċivil tal-Indja li kien isir bl-Ingliż ħafna minnu, u għall-kummissjonijiet fl-Army u n-Navy. Basta jsiru f'Malta x'il-Malta jaffordjaw li qogħdin bagħtu t-tfal tagħhom l-Ingilterra.
Biex jagħmlu eżami.
Dima kien isir imkien. Ridwa f'Malta biss u ma tawinniex. Biex jħuċ president, għax għamlu ħilton kolla biex jitwinna l-Ingliżi, mela f'kelma bada, et najdu. L-Ingliż u l-Taljan kienu vera, kwisi ta' lingwa, jo kien hemm affarijiet oħra.
Isfaru n-nuklat, maħna fl-studio għanna l-professur Gottfri Pirotta li l-lum ijat jitkellem fuq iċ-ċivil, il-dipartimenti li kollu il-gvern, kif kienu qabel l-Ingliżi u issa nissuktaw u naraw mill-indipendenza l-għaw xġara. Komplu isimaw Isfaru n-nuklat. Wara l-pawza mal-professur Pirotta sen komplu nitkellmu fuq iċ-ċivil u naħseb issa wasalna biex missu l-indipendenza. Għalix, għaddew 60 sena kważi. X'ġara wara l-indipendenza? Iċ-ċivil ħa iktar importanza, baqa' jiġi mwarrab, jew forsi ingħata tifsila struttura ġdida, il-Kostituzzjoni għandha x'taqsam maċ-ċivil?
No, wennet, il-Kostituzzjoni nibdew mill-aħħar waħda. Timponi l-mertu bis-saħħa tal-Public Service Commission. Tajjeb, li min jidħol fiċ-ċivil. U jħur kariga.
Regolat.
Regolat. Ġifiri, ċivil, ma jistax ikun. Għaliex, tant importanti ċivil, kull pajjiż, li jekk ma jkollokx l-aqwa nies fiċ-ċivil, inti setbati.
Bħala dubju.
Ejjew nagħmlu għaċa rutont. L-ċivil ta' Malta dejjem kellu ħafna nies tajbin, dejjem. Kieku dal-pajjiż għereq. Għax dal-pajjiż il-problemi tiegħu huma kbar. Mandux dal-pajjiż tela minn bażi ta' ekonomija zero fis-64.
La rizorsi ta' xej.
Rizorsi ta' xej. Għarra ħlif il-militar. Infatti, qabel indipendenza minn jiftakar li għeduna semmutu bil-ġuħ. Illum li jutta għedin aħna iktar fost li ta' nisħoxni li għaw fl-Europa. U mut nixbi.
U għalla l-birek morna ħjar minn duzerbu l-Inglisi.
U dikjet l-argument għaliex ridna l-indipendenza. Għaliex konna nafu li iktar aħjar nipprovaw. Mill-ajrom, mill-li bijom. U ma marridunix nkunu dipendenti. Għax riduna neqpaw dipendenti fuqhom.
Sewa.
Issa, ma kellna xejn aħna u provajna nibdew. U dada bil-fors biex tibda mis xej hija diffiċli. Però bil-ftit il-ftit u iċ-ċivil hemm ħafna, pereżempju, ma ninsewx li l-politika barrejja ta' Malta parti minna dejjem kienet biex toħloq attrazzjoni barra minn Malta biex in-nies jinteressaw il-pajjiż jinteressawhom f'Malta. X'qed jiġri l-informazzjoni,
investimenti u anke turiżmu fl-aħħar.
Dan l-affett kollha, ġifieri fl-aħħar mill-ġurnata anki l-politika barranija li ma tax niglorifikawha hija importanti bħala dipartiment tal-gvern biex tattira lej Malta interess lej Malta. Sewa.
Pożittiv kemm hu
pożittiv. Mela. Importanti. Anki il-fatt li inti irti kollok nies ta' li għandhom esperjenza tad-dipartiment. Il-problema ta' ċivil, mhix problema ta' ċivil propja, hija problema ta' edukazzjoni. Għaliex, għax il-Maltin l-edukazzjoni hija mekkanika. Ma tħajjarx għall-analiżi. Tajjeb. U inti biex tista' tgħin liċ-ċif tiegħek jekk inti taħtu l-Ministru, inti titkun taf tkun analitiku, tisimaw, tassorbi, għandek warajk taħriċ, għandek il-kapaċità u
tagħmel il-kritika.
U tagħmel il-kritika.
Mhux moralajnu speċi.
Infatti, ġewwa l-Ingilterra li aħna suppost nikkupja nassi magħhom, jgħid l-ogħla civil service jgħidulhom l-advisors tal-ministri. Sewwa. U għalhekk l-Ingilterra neqban qabel il-paragun biex il-Maltin jitgħallmu. Meta l-Ingilterra tkun ġejja l-elezzjoni, u dejna bdiet tiġri f'Malta, interess importanti. il-partiti l-oħra mhux inqataw barra mis-sistema ta' gvern, anzi, il-kapijiet ta' ċivil jiġu nkarigati jgħidulhom isma' minn siċur qabel. Ibdew tkellmu mal-oppożizzjoni mal-partiti l-oħra dwar huma xi wieħed u fil-gvern. U jibdew jilestu files bil-kulur ta' skont il-partit aħmar għal-Laboristi, Orange għal da.
Interessant.
Biex daw id-disku, biex meta jidħol gvern ġdid.
Jaddottaw mal-lowel.
Ikun hemm kontinwazzjoni u stabilità. Mela, aħna ċiviltana nagħmel nieħ mekkaniku wis. U daħħalna did-drawa daħlet mhux wara l-indipendenza, daħlet wara l-indipendenza sa snin design. Il-prattika kienet li kienu kunu civil servants li fuqhom jiddependu l-ministri. Fis-snin design dan il-pratika li ndaħlu barranin fis-segretarjati tal-ministri biex ikunu l-advisors. U allura ċivil.
Is-segretarjati da.
Is-segretarjati. Jiena ġifieri għadd pubblikament meta ħarġet ir-rapport tar-riforma tas-settur pubbliku kien hemm xi 700 civil servant il-Hilton u l-Prim Ministru ta' Malta ta' dak iż-żmien, jiena għadd quddiemu ġifieri mingħajr tlaqliq ta' xejn li għalija wieħed mid-difetti kbar tar-rapporti huwa fil-fatt li se joħloq sistema fejn jekk inti trid l-eċċellenza u l-etika titnaqqas is-segretarjati. Għaliex? Għax dawna la darba lili, jekk lili daħħan nif-segretarjat u naf li ġejja l-elezzjoni u nispiċċa barra l-elezzjoni li ġejja, jiena I try to make hay while the sun shines.
Naħdem għal-min ta' l-Olimpik.
Ta' l-Olimpik. Mhux bil-fors naħdem għal-min.
U qed tinjora da' kollu li jafu ta' ċivil li jistgħu jitupari raħjar.
U barra minn hekk li ta' ċivil ħafna drabi jittrattawhom bħala il-Ministru jritek, il-Ministru jritek. U allura.
Meta huma kwalifikati dawk ta' ċivil.
Issa, waħda mill-li saret f'dawn l-aħħar snin li hija pass il-qudiem fl-logħba tiegħek kien li pereżempju ħadd mis-segretarji parlamentari ma kien qabel f'segretarjat.
Interessanti.
Din nisma ma tawx kasa. Ma l-importanti għalija. Għakonna s-nettu fid-drawa li tkun minn segretarjat u tmur segretarju parlamentari. Ir-rabta mal ċivil politika u bil-fors titrissib żewġ sferi. L-sfera tal-politika.
Użommhom mifrudin.
U l-sfera ta' Meċ u kompletament mifrudin, ma titoħroq sfera fejn inti.
Komplementari.
Suppost il-reforma dik li kellha tkun, għalhekk daħħalna it-titlu ta' manager, xi tfisser, ngħidu li nix tfisser kelma manager, mhux tfisser.
Tmexxi.
Persuna li mhux tistenna min jgħidlek x'tagħmel.
Tieħu l-inizjattiva.
Tieħu l-inizjattiva u ġġorr ir-responsabbiltà tal-inizjattiva. Għaddiki.
Mhux hekk.
Imma amministraturi. Jamministraw dak li jgħidulhom u li jħallulhom fidejhom biex jamministraw. Mela kif toħloq managers qed tipprova toħloq terminologja ġdida biex tgħid inti għandek din is-sfera dalha fir-responsabbilità tiegħek, inti titwieġeb għar-responsabbilità tagħhom.
Meta semmejt il-segretarji parlamentari wkoll li issa morna fil-Parlament li huwa komplementari wkoll kemm ma' ċivil u kemm ma' segretarjati kbar li għandna. Hawn min jikkritika li jekk ikollok ħafna segretarji parlamentari ukoll qed jimminaw xi ftit l-ċivil, kif tara r-relazzjoni tagħhom għax l-aħħar mill-aħħar mill-Ministri fuq il-ċivil.
Il-problema ħafna drabi tiġi kemm imorru tajjeb il-Ministru u s-Segretarju Parlamentari flimkien.
Bejnietu,
għaliex. Għaliex is-sistema tagħna elettorali hija li dawna trid. Ma nox nistaħbi għara subajna, najdu li jġru l-lum, daw jillu dejjem ikġraw mil-bidun.
U mux Malta bis.
U mux Malta bis. Ma Malta bħala ċokon taħħa li
nħassu xejn.
Tajjeb, li dejjem kienet li biex titla trid tagħmel il-favuri l-nies. Jekk inti l-nies ma m'intix lest tisma' minnhom, m'intix ħa titla. Jiena kont ktibt artiklu.
Il-kostitwent kollu, x'insa.
Jien kont ktibt artiklu xahar wara jum il-Helsin. U dejna fija importanza. U middera fema minn tof biskin.
Fija importanza.
Fid-79, mela f-Marz 30 ħadna jum il-Helsin. Li kif minn jismani jaf li jena nemmen biħafna għax ħlisna minn dik id-dependenza. Mela, ktib ta' artiklu li kien jgħid nagħtu sistema elettorali ġdida lill-poplu. U fija kien hemm kartun. Vuċi rġa' mis-sema daw għaddejjin bil-qaddis. All right, fidalka. U vuċi mis-sema tajt neħilsu lil poplu. intuħ sistema jivriet najt. Lissa bil-barrani. Issa duna ħelsu l-poplu, għax dil dis-sistema li għanna torbot iżomm ostaċi l-poplu f-pozizjoni xiftit jowis ta' ignoranza. Għalix t-dependi. Għaddi, u mifattu zaħt il-Maltin fiħ l-artiklu. Il-Malti għajt jek ma titlobx ma taqlax, mela l-Malti wa tallab. Jek ma tikpix ma
terdax.
Jek ma terdax. Il-Malti minna għaddis ma titlax jissema mela l-Malti.
Jispicċa laqi kważi.
U zaħt il-Maltin.
Ekku.
Biex nurijom il-kondizjoni mentali. U kien għami wix bomintof l-artiklu. Waqt. Il-konflitt tal-Parti Laburista.
Interessant.
U biss, u għat jieħdu biċċa ġifieri.
In ġenerali qabel miegħek.
U qabel miegħi, u bafla sibiet ħareġ għallhom jiena naqbel miegħu. U għallhom morru waraw il-diskussjoni tal-indipendenza u taraw li jiena rid tinbiddel is-sistema elettorali.
Li wara kollox qatt ma nbidlet sal-lu.
Bidlet għax hu qed it-toterz biex tbiddilha.
Ekku.
Issa rġgħet qamet id-diskussjoni.
Ilha tilqa' għala kultant u terġa' torqod.
Xi ġimgħa ilu jew erba' tim ilu kritikajta ħafna lit-Times li qalet hemm bżonn jibdew diskussjonijiet biex innaħħu d-distretti. Jien għamiltu bħala suġġeriment dak fin-1993.
Ekku, qegħdin nitkellmu għal min qed jisma' xi repetizzjoni. Qed nitkellmu fi frar tal-2024. U fl-aħħar biex nagħlaq dan is-suġġett veru interessanti. Qegħdin f'sena tal-elezzjoni, anke aħna Kunsilli u l-Ewropa. Iċ-ċivili kollu xi rwol f'dawn l-elezzjonijiet?
Iċ-ċivili kollu rwol, infatti l-pressjoni fuq tikber biex dak l-għani li l-gvern skont il-programm elettorali tiegħu jintlaħqu. Għax il-gvern irid imur biex imqudiem u jgħidhom aħna għamilna dal-programm elettorali. U għettaqniħ, ġifiri. U tensiex, għadak tarfet importanti, hija li il-gvernijiet, ħalli għalif daw laħħasni ma kienx hemm taxxi fil-budgets. U dik
għallura. Ġodda
ma kienx hemm. Allura, imma normalment, meta jsir il-budget, joħorġu t-taxxi magħhom.
Konna nistennihom banzjetà. Għalli
qed tgħidlu lill-poplu, jiena ħantik hekk. Però qed tiġi t-taxxi magħha biex jitħallas. Tajjeb, mela,
bilanċ.
Fl-aħħar tal-istorja, inti il-poplu qed jiġi mitluba, jekk ma jsirux l-affarijiet, il-poplu xorta jkun ħallasom it-taxxi. Ħadd ma jtihomlu lura t-taxxi. Sewwa? Anti taxxi rabak kienu jtuħomna lura dak iż-żmien taxxi, ma kienx jtuħomna lura.
Illum qed ikun hemm rifużjoni.
Ma kienx ikun hemm, ma inti tħallas għalija t-taxxa. Tajjeb, jiġifieri awtomatikament il-gvern meta jħorx jiktib tal-budget jiktib lek x'se jagħmel u x'se jonfoq biex jagħmilhom dak l-affarijiet. Hemm se tqum mel inti qed u jgħidlek kif se jiġbor il-flus biex jonfoqhom għax il-gvern irid jiġbor il-flus biex jonfoqhom. Mela importanti li qed jifhem eżattament il-gvernijiet kif jaħdmu.
U b'dik l-analiżi vera sabiħa mingħand il-professur Godfrey Pirotta li kif tafu u kif smajtu. Huwa espert anke fis-suġġett tal-politika b'mod ġenerali, illum tkellimni iktar fuq iċ-ċivili. Ġimgħa d-dieħla nerġgħu nistiednu l-professur Pirotta u nitkellmu iktar fuq il-politika. Il-fejn timxi bħala ideoloġija u dawk li jivvutaw jaraw l-istess prioritajiet li għandhom il-politiċi jista' jkun interessanti ħafna. Minnaħa tiegħi Charles Schwab nirringrazzja lil Jordi għall-assistenza teknika u nagħtikom appuntament għal ġimgħa oħra fl-istess ħin.